Aneiro Zabala, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arantxa Padilla, egunon.
Kaixo, egunon, eskak, zemuz.
Ondo, eta zuek?
Ondo.
Ondo. Ondo.
Baos, ondo.
Arantxin, non harrapatu zaitugu?
Ba, gaur Guatemalan nao. Momentu ontan, autobus edo furgoneta batengoaz. Ez dakit ondo entzute jazuen, baina, bueno, alik eta seinale honena izatea espero dut. Justo gaude, mugari gabe Euskal ONG-arekin proiektu batzuetan parte hartzen, beraiek dauzkate hemenain bat proiektu eta horiek bisitatzen izango gea, eta oantxe, ba hor autobusekoaz.
Esango dugu momentuz oso ondo entzuten zaitugu, Larantxe.
Hmm. Ah, ze ondo, bai, Berlinen baino beto, orduan.
Asko zo beto.
Hane, momentu zuere ondo entzuten zaitugu, eh?
Bai, abikusiko dugu irauten.
Baina hori da, hori da. Zan nahi dut, tertulia honetan zerbait da, ikasi bali madu urte guzti hauetan da. Ezin dela, bostak eta bostetan gertatzen dena, seinale bezala hartu, gero dozer gauza gertatu daiteke. Nerea, Madrileko epelera itzuli altzara?
Bai, bueno, ez uste ze gaur, bueno, ez du hotz handirik egiten, baina euria, gaur, igual, bueno, goizean, ja gelditu da. Baina ze hemen ordu batzuk egiten du eta gero berehala gelditzen da, baina egiten duenean badakizu dena burez betetzen dela egia esan. Ez gaude oso prestatuta hemen.
Bueno, esango dizut hemen ere goizean bota duela. Bueno.
Bueno, baina bada ohikoa, ez? Osea, ez dakit. Anoituta zaudete.
Oituta gaude, ez dakit. Baina nik ez dakit norbait azkenan oitzen den.
Oitzen den, ja.
Egiten duenean, aztu egiten zaizu, oituta zeundela eta berriro bai. Zulo berean zaude. Yeah. Nerea, bueno, esan dizute peletara, ze euria egindu, baina asteburuan elurpean izan zara.
Bai, Edinburgon egon gara asteburuan. Eta, bueno, negua ez da oraindik, baina ba, denboraldiko lehen elurtea izan dutean, larun batean izan zen, eta bagenekien hotza egingo zuela, baina ez genuen espero hainbesteko hotza. Eta elurra, eta egia esan ez geunden oso prestatuta, nik adibidez eraman dituen botak, ba, ez ziren elurretan ibiltzekoak, eta hiru galtzerdi pare baneuzkan ere, ba, hankak busti-bustitan euskan, eta baina hain polita zegoen iria, dena elurrez beteta. Ba, merizi izan duela, naiz eta izugarrizko hotza pasa dugun, atzo tur bat egin genuen eta gidak esan zigun larun batean 0 azpitik 9 graduko sentsazio termikoa zegoela. Eta
ostras.
Bai, bai, izugarrizko.
Kriston ez etasuna orduan, ez?
Bai, gainera, baina larun bat goizean turra geneukan, azkenean ba, bertan bera gelditu zen ezinezkoa zelako ia kaletik ibiltzea, eta Eskoziako Museo Nazionalera joan ginen, eta oso polita da, merezi du pila bat. Begira, bestela ez ginen joango, eta
claro.
Oso ondo pasa genuen
egia. Ikusten da, hau da, oporretako baikortasuna.
Bai.
bai.
Bueno, bi egun geneuzkan bakarrik, eh? Eta begira, ba...
Begira, baina merezi du eta Edinburgora itzultzeko gogoz.
Bai.
Ane, Berlinen, elurrik izan duzu dagoeneko?
Bai. Iragan astean elurra bota zuen, baina oso gutxi, goizean bakarrik. Uste dut, aste artean izan zela, eta elur maluta batzuk ikusi genituen, baina gero geratu egin zen. Hemen gertatzen dena da, azaroa izateko, hotz handia izan dugula azken asteetan, baina atzotik aurrera temperaturak igo egin dira eta gaur 15 gradu berriz ere. Orduan pixkat zoratzen ari gara, ni zoratzen ari naiz eguraldiarekin eta erroparekin eta ze gaur atera naiz txapela, txamarra ez dakiz zer eta baina bero ikaragarria 15 gradu eta bai antza datozen egunetan bortan ba 13 15 gradu artean ibiliko gara.
Eta gauetan,
nik eskertzen dute,
baina gauetan ez du freskatzen.
Bai, baina ez ira, azken asteetan bezala. Orain ondo egoten da. Adibidez, gauza batzuk grabatzera atera gara, eta duela 15 minuti itzuli naiz etxera, eta oso ondo egoten zen, fenomeno egoten zen. Orduan, ba, bueno, nik eskertzen dut pixka batez, azken asteetan, bua, haze hotza.
Bai, bueno.
Bai.
Esango dugu, bai, gustatzen zaigula garaian garaikoa, baina azkenean kalean lanean egon bartzarenean, ba, temperatura oso baxuek bazuta laguntzen, beraz,
bai.
Ulertzen zaigu.
Baina euririk ez.
Euririk ez. Bueno, ba, orduan,
euririk
ez. Ez. Nerea, esan
bai,
esan barkatu.
Ez, gauza bat bakarrik ez dira, ez nuen gogoratzen, baina Berlinen ere, bueno, ez dakit noiz izango de Berlinen, baina Edinburgon 4:30 gutxi aldera edo ja gaua da.
Bai.
Arratsaldeko lauetan ja gaua da. Ordubitan?
Lauterditan.
Lauterditan.
Vale. Bai, bai.
Hemen, ba. Abendura arte dena aldapan bera. Ta gero. Abenduaren 21etik aurrera, azten gara poliki-poliki, egunero minutu batzu gehiago, nik horrela, dagoeneko horrela, aztertzen dut kontua, zebestela. Bai. Eta,
bai, baina errotetarekin ere hitz egiten genuen aurreko astean ere galdetzen genion, eta noski Londresen ere, iaia, bai. Bazkalostean, badagoneko.
Hori da.
Bai.
Orain bueno, eguneko, bazkalostean.
Hori da, eurenean, oraindik, bai, guretzato.
Ordu batzu bueno, dauzkate.
Ordu biak, esan nahi dut. Bueno, bai, baina.
Baina Italian ere oso goiz iluntzen zuen neguan, eh? Ez Berlinen bezain goiz. Baina Euskal Herriarekin alderatuta bai nabaritzen zen aldea. Bai. Hemen argi falta da. Azkenean gehien sufritzen duguna eta gehien nabaritzen dena. Baina bueno.
Nerea, Edimburgon oporretan zeunden, baina bertan ikusi zenuen irudi bat esan zenuen. Hau asteleheneko tertuliara garriko dut. Edimburgoko komun batean, ez ikusi zenuen kartel bat.
Bai, pap bateko emakumeen komunetan ikusi nuen eskuak lehortzen ari nintzela, Ask for Angela jartzen zuen. Zure zita ez dihoa ondo, Tinderren esantzi zutena ez da gero hemen aurkitu duzuna, deseroso sentitzen zara, ba hurbildu barrara eta esan Angelaren bila zabiltzala. Hori esan da berehala jakingo dugu, ba ez zaudela ondo edo zerbait gertatzen dela eta lagunduko dizugu egoera hontatik ateratzen, ba taxi bat eskatuko dugu eta ateraino lagunduko zaitugu. Begira ibili naiz azpian bazeukan webgune bat, National Pub Watch deitzen den gobernuz kanpoko erakunde baten ekimena da. Erakunde honek lan egiten du pubetan praktika desegokiak eta saihesteko, ba halako ekimenekin, ez? Eta tristea da pentsatzea lakori gerta daitekeni, baina gertatzen da eta gu ezpagara izan, ba seguru ezagutzen dugula lako esperientziaren bat izan duen lagunen bat edo, nik bai behintzat, ba igual Tinderren norbait ezagutu duzula iritsi eta azkenean beste norbait dela edo bera da, baina oso deseroso sentitzen zara. Eta Madrilen ez dutalakorik ikusi komunetan, Euskal Herrian ere ez, baina ez dakit existitzen den, eta ideia ona iruditu zitzaidan, ze azkenean alako egoeratan ba oso blokeatuta sentitu zaitezke, ez? Ba laguntza eskatzeko ere edo gizonari kasu hontan esateko ba etxera joan nahi duzula, ez zaudelako ondo edo etzareleko eroso sentitzen eta agian ba tabernako norbaitek laguntzea zuk laguntza behar duzula esan behar izan gabe, ba ideia ona iruditzen zait. Justu taberna hontan jende gazte asko zegoen, unibertsitateko ikasleak iruditu zaizkidan asko. Eta bikote dexente eta hola. Orduan, ez dakit igual taberna horretako gauza bazen, edo zegero ja beste tabernetan ez nuen ikusi.
Da, hola, ez?
Bai, nik ez dut inoiz ikusi hori. Komunetan...
Bai.
Nik ez nuen ezagutzen. Bai. Zuk bai, Arantxi?
Bai, egia esan ez dakit identifikatzen zerri aldetan. Kolombian behintzat komuna askotan jartzen du itz klabe bat, ez? Angela ez balin bada, beste zein izen, eta zuk hori esan dezakezu. Eta izan daiteke, nereak esan dut Tinder oso modernoa iruditzen zait jokara jauetan, ze izan daiteke tabernako norbait zuri molestatzen egotea, edo zer gauza, ez? Edo, inkluso, Latinoamerikan orokorrean eta bueno, Kolombian zehazki oso zabalduta dago baita ere, edozein tragotan, igual zerbait bota dizutela edo zalantza balin badaukazu, kode bat erabiltzea. Mm-hmm. Eta komunetakoa behintzat, eta usteet, edo behintzat, gogoratu naiz, edo zakit Luigi Nasterturi honetan itzen genu noizbait honetaz aurretik, edo ez, baino bai, Latinoamerikan zabaluta da hola ligia.
Zuk Berlinen ikusi dituzu horrelakoak?
Nik Berlinen bai. Bai, pare bat diskotekatan ikusi dut. Tabernatan ez naiz fijatu, esan ezke azken aldian ez naiz gehi joaten tabernetara ni, eh? Baina diskoteketan bai ikusi dut. Bere garaian ikusi nuen eta Erroman ere behin ikusi nuen. Bai,
bein.
Baina ez dakit oso zabalduta dagoen Italian egia esan, eh? Alemanian ikuste dut baietz.
Bueno, entzuleren batek horrelakorik ikusi badu 688666000 idatzi dezala, baina egia da horrelako ekimenak ikusten dituzunean diozu, ekimen hau sortu denerako zenbat kezka eta zenbat kasu gertatuko ziren azkenean, bueno, plataforma bat sortzeko, ze azkenen gauza hauek martxan jartzea beti, bueno, lan bat egoten da horren atzetik, ez? Eta zenbat konbertsazio eta zenbat kasu azkenean horrelako ekimena martxan jartzeko. Gainera gaur, emakumen aurkako indarkeriaren nazioarteko eguna denean, ba, gaizki ez azpimarratzea, eta bueno, ondo ere kontzientziazio hori ere egotea, ez? Ostalaritzan ere lanean daudenen artean, ba, gure artean laguntzen baldin bagara dena errazagoa izan daitekelako. Aizue, galdetu nahi nizuen, gutunik idazten ote duzuen oraindik zuek?
Postalak oporretan eta, baina bestela ez.
Nerea?
Ez. Nik ezer.
Nerea ez. Anek ezer eta Arantxi?
Ez, ez, ez da postalik ere.
Postalik ere ez. Arantxi?
Ez. Nik uste, ere bat digitalizatu garen momentutik, olako gozapolitxak egitearen zikegula, eta ez ez pasa igual noizteinka.
Ai, 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 txoin, 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 Arantxi, bez, esan dugu. Duela mar minutu estaldura primerakoa zen, ba, orain, ez da bat ere ona, baina ziur... Egon kortuko dela. Ane, zuk diozu postalik ere ez, baina gogoratzen duzu, noiz utzi zenion postalak edo eskutitzak idazteari?
Bai, esan ez. Esan ez, ez dut gogoan noiz utzi nion postalak idazteari. Baina nik uste dut, Palestinara joan nintzenean, dagoeneko ez nituela postalak idazten. Ta, ba, hau izan zen duela 13 urte. Orduan, bai, desiente denbora, desiente dela... Eta gero oso kuriosua da, ze guk jasotzen ditugu lagunen postalak.
Abai.
Baditugu, bai, baditugu lagunak eta postalak idaztea gustatzen zaienak, eta zukaldean badaukagu kortxo zati bat, eta hor jartzen ditugu postalak. Eta ilusia egiten dit jasotzeak, baina gero niri baizaita ateratzen.
Ez,
baizaita ateratzen. Ja, bai, ba ez.
Bueno,
ez, oza, oporretan guaz eta ez
zaituko ditzen. Erosi pare bat eta bidali.
Ez dut esango baietzen.
Arantxizuk, eskutitzik edo postalik, zer diozu?
Hainik ez dizut esan dantzuten, ez dakitzuk nahi entzutei azuen, baino aspalin ez dut idatzi eskutitz bat, eskuz, eta igualegia da askotan, eskuz idazteare kosteiten zaigula, ez? Ohitura falta edo, ez balin bada laneko gauzak apuntatzeko, ez da, ez dakit. Bai, ohitura falta.
Nik esango dizut laneko gauzak apuntatzeko. Bai, entzuten zaitugu Arantxi, baina.
Uste nun bakarrik initala itzaiten esan egon esagiko,
eh? Entzuten zaitugu, baina Juan etorria, baina esan duzuna
gura berekin.
Hori nahiko ondo entzun dugu. Ez, baina nik esaten nuen laneko aipatzen zuen Arantxik eta duela gutxi. Nik uste dut ez dakiliar niri edo komentatu nion. Nik segituan nekatzen naizela eskuz idaztean eta pentsatzen dut. Ai ama, baina gure garaian azterketak egiten genituen hasieta duka eskuz.
Bai, bai, bai. Nik gero eta letra txarragoa daukat. Ez dakit zuei ere gertatzen zaizuen, baina nik orain eskuz idatzi behar dudanean, sentsazioa daukat nire letra lehen baino itxusiagoa dela, ez dakit.
Bai, bai, bai. Eta utziagoa
igual praktika bezala. Faltagatik edo.
Bai, bina, bai.
Zuek eta... kalean ane eta Arantxi, kronikak non idazten dituzue? Mobilean?
Ez, nik edo... mobilean inoiz. Nik edo portatia eramaten dut, eta ez badut eramaten kuaderno batean. Baina nik bakarrik ulertzen dut nire letra, desastre bada.
Claro.
Desastre bat,
eh? Korrika idazten dezun gauza bat, gero, igual korrika grabatzen asezean momentu, ez atezu, hemen zekartzeu.
Bai, hori grabatzen eta...
Rekonozitzen, bai.
Zuzenean denean eri gertu izan zait, zuzenean ez ulertzea zeidatzi dudan. Eta baina normalean nik kalean normalean mobileko oharretan idazten ditut.
Bai.
Ah, bai.
Kalean baldin
nik portatila eramaten dut.
Bai, baina segun batzuetan igual
oso txikia daukat eta
ja.
Bai. Nik txikia daukat
eta nire saiatzen naiz portatilan idazten, baina batzuetan agian ba ez dakit manifestazio batean edo oinezoa zenean, esan nahi dut,
bai.
Batzuetan ba, nik mobilaren oharretan idazten dut, bai.
Bai, baina...
Nik baditut lagunak artikulu osoak idazten dituztenak mobilean, igual 6.000 karaktere eta puf, nies naiz gai, hainbeste idazteko mugikorreko oharren.
Neri gauza bera oharren, zait, puf. Anen ikuste belaunaldi kontu bat dela ere, nik ez ba... Teklatuarekin aurrera, dena, horregatik, ordenagailua, WhatsAppean ere gertatzen zait, WhatsAppa ordenagailua baldin badut, ez zit perezarik ematen, mezu luzeak idazteko, baina mugikorrarekin denean, sentitzen naiz.
Bai.
Behatzak segitu entzekatu zaizkidio, baina zegatatzen ari da.
Bai. En fin.
Bai, Nerea, zuk ez duzu nabari hor, badagoela, belaunaldi, belaunaldiaren arabera gailu bat edo bestea gehiago erabiltzen dela? Biot, bai, txaurrekotan zuek kazetari asko egoten zareten ez?
Bai, hemen badago, bueno, ez dakit dena inbeste generazio kontu bat, edo komunikabidearen ezberdintasun hau da. Prentsa idatziko jendeak normalean beti apunte guztiak hartzen ditu ordenagailuarekin. Claro, gero pieza luzeagoak dauzkatelako, eta pentsatzen dut dena sartu beharko dutela. Irratikoek ere bai, bueno, edo kuadernoan, eta telebistakoek askotan kuadernoan bakarrik. Ze agian ideia batzuk behar dituzte gero zuzeneko egiteko, edo ez? Agian ez duzu dena apuntatu behar.
Ja, eta, bai, aber, nik telebistarako egin behar dudanean, kuadernoan. Eta, baina, klaro, adibidez gure kasuan batzutan dena egin behar dugula, nik portatila beti eramaten dut, ze igual, irrati kronika badaukat, baina gero off bat montatu behar dute albistegirako, eta Final Cutekin ibiltzen naiz baita hor, offa montatzen eta bidaltzen, eta orduan, niri erosoagoa egiten zait portatila izatea eta horrekin dena egitea, ze bestela, rio bada.
Ea, Guatemalako furgonetan ze gailurekin dabiltzan, Arantxizuk boligrafoarekin apunta kuadernoan, iPadean, mugikorrean, ordenagailuan, zer erabiltzen duzu gehiago? Bueno.
Beti a saber non dagoen Arantxa.
Batek daki, Mirari eta Paul gaixoak daude esaten didate. Bai, badago. Mira, hor zaude Arantxi.
Hemen nago, bai, eska, ber, baldankora goaz, ezakit, baldankora goaz, aldapa aurrea atzea, ezker eskuin, ezakit, Formula 1, bai, badirudi Formula 1 gaudela, ezakit, ez dut egin dik.
Horein oso bai, dutzen zaitugu, bai, baina, bai. Oski, batek daki, behar bada baldankora nek albidetzen du. Bota, zuk hitz egin arantxia guantatu arte.
Baina, goaz, osea, baina, bale. Ba, kontua da, oso azkar dijo alagiraria, eta epengoaz, elzen, elduleku guztietara, zegia san, bueno, oso mitikoa izaten da Latinoamerikan gidariek egiten duten lana, baina, bueno, labur nere iritzia esplikatuta, beira, justo, nik esango nuke, gure belaunaldia ez dala hain analogikoa eta ez da hain digitala ez zare, baina nik uste dut, azkartasun edo bai, azkartasuna eta komodia da gati bakarrik, ja, oltu garela ordenagailuan idaztera, ez? Segundazte gauza. Da, adibidez, zebiko azterketa izan genunean, oza, horra aukera ematen izute, eskuz edo ordenagailu zeinteko. Da, nik zaten, baino, eskuz ziten bore ematen eskuz idazteko ordenagailuan idatzi dezakezun guztia, da, gaina porratu dezakezula baitare ordenagailuz. Eskuz idazten dezuna, ota txatzezu, edo gainetik idaztezu, edo, ez? Da, ez da, ja, komplikatugoa, zikinagoa agian, ez? Baino, nik azkartasunagatik bakarrik nahiago eta ordenagailua. Eta gero, otura gutxi non emakume batek WhatsAppa idatzi beharrean, teklatu erabili beharrean, juten zala hitzak soltatzen edo, bai, esaldiak audio bitartez bidartzen eta esaten zun. Enviar, stop. No seke. Tardun, dirudi WhatsAppak badauka la funtzio hori, ozera, zuk idatzi beharrean testua, audio bitartez, juhu, hau saltoa. Audio bitartez, bai, ozera, benetan salto.
Aiema, bai, eta salto hortan uste dut, ez taldura pixkat joan zaigula, baina hemen gaude, Arantxiren ralian, eta bere meritu badaukaz, pentsatzen ari gara zer nolako errepidean zuazen, eta gainera gauza koherenteak esatea Arantxi, zorionak benetan, eh?
Bai, entzute jazue, oia ez?
Bai, entzute jazue,
bai. Hor zaude.
Bai, jasuz. Bai, aprobetxat.
Bai. Segituan esan dugu, eh?
Bai.
Ez, orain, bazaude Arantxi, bazaude. Aizue, eskutitzak aipatzen ari ginen honetan eskutitzak izaten ziren ere garaia, ez? Gabonetako opariak eskatzeko eta Olentzer hori eskutitza ere oraindik gaur egun nikuste eskuz ere idazten zaiola. zueko goan duzue, zer eskatzen zenuten zuen eskutitzak, ane, oso luzeak ziren, nolakoak izaten ziren?
Aber oso luzeak ez, zen nire gurasoak, testu inguru horretan beti izan dira oso protestanteak, orduan. Etxean gauza bat, eta amonaren etxean beste bat, eta osa, bai, ez, luzeak ez ziren, baina nik gogoan dut, eta hau, a ber, espero dut umeek entzuten ez egotea gaur kotxean gurasoekin, baina guk, eskestak itau kontatu edo ez?
Bazparez kontatu.
Vale.
Bazparez kontatu. Bai, vale. ez dugu ezer zapuztu nahi. Nerea, zurean literatura asko egoten zen?
Uste dut ez, nik gogoratzen dut hainbat gabonetan eskatu nuela txutxelandia hori azkenean ekarri zidaten, elatu makina bat ere bai, eta gero inoiz ez zidaten ekarri nik bizikleta bat nahi nuen umea eramateko sillita horrekin.
Bai.
Eta ez zidaten inoiz ekarri hori. Bizikleta arroxa bai, baina umerik ez zeukan. Eta literatura egia esan ez dut uste asko eskatuko nuenik.
Arantxi, zure Olentzero Mari Domingiri idazten zenizkion eskutitzeetan literatura asko?
Ez, egia esan, nik uste dut, joskezakit, badirela momentuak liburuak eta aparitzeko, eta igual Olentzero eta Erregeak eta horrelakotan, gero, igual gehiago eskatzen genuen, edo nik bintzat eskatzen nuen, telebistan ikusten ditun jostailuak eta hala, ez?
Bai.
Baina, bai, ez? Ez da, pixuak entzagatik literaturak daukan garrantziari, baina horrelako momentuetan zuk nahi
zuzenean, nik hau eta hau nahi dut, eta listo, bai.
Bai, hori da. Ba, nik adibidez, lida, nik nahi duen beti, Barbie karabana eta olakoak, ez? Eta inoiz ez zidaten ekarri. Osa, nire txeko Olentzero eta Mari Domingi oso Barbiren kontrakoak ez diren, eta inoiz ez zidaten ekarri. Baino, behin eskatu nun, bida, gero ni oso insistentean nintzen, aizpa bat nahi nuela. Eta karta guztietan, aizpa bat eskatzen nun. Eta, bueno, balako batean ekarri zidaten. Eta errege batzuetan,
eskotitza...
Ez, baina eskutitza idatzi ziten Meltxor erregeak, ze garai hartan, bueno, gehiago ziren gure garaian erregeak, eta Meltxorrek esan ziren oso ondo portatu nintzalako aizpa bat bidaliko ziotela. Ta, ba, oso ondo aizu. Bai, panpin batekin, eta goatzen naiz oso momentu unkigarri izan zala, negarrez hasi nintzala, eta Olentzero eta Mari Domingiren ohera sartu nintzela.
Aize, ona, Arantxi, baina hori ze izan zen, Leire jaio zenean?
Bai.
Pentsatzen nuen, aritu zinela urteak eta urteak, eta erdian, bi mutil atera zirenez, ba, horiek etxizki zuten iragartzen.
Hori da, ez, horiek ez.
Ez zute kontatzen.
Horrek ez zute kontatzen.
Ez zukan emoziorik, ose, nik nahi gure izpa, ja, bi mutil da gero, mesedez. Eta, bai. Bakarreziat, eh? Asi que eskatzeak balio du. Manifestazioa, esaten da, ba, manifestatu egin behar direla gure nahiak eta gure desioak, eta ba, horren daukan indarra eta garrantzia, bai.
Bide batez, ikusi nuen lehengo egunean, 2024ko hitza manifest zela. Bai, azken aldian oso modan jarri delako, ez? Nahi duzun hori manifestatu bai, behar da, eta manifest.
Bai, hori da.
Bueno, ba, hemendik, badakizue, abendua izango dela bereziki Luiginasen gabon garaia hori horrela delako, eta Luiginasak ere horrela ebatzi zutenez, abenduko zubir arte, ez garela jarriko gure oparien inguruan hitz egiten, baina egingo dugu manifest bat, abenduko zubia pasatzen denean. Ane, zuk uste duzu Angela Merkelek eskutitzak idatziko dituela?
Nik uste dut baiet.
Bai ez, pegatzen dugu izu.
Bai, nik uste dut gustatzen zaiola. Bai, le pegazta.
Bai, pila bat.
Bai, nik uste dut gustatzen zaiola eskutitzak bidaltzea.
Bere liburu ere horrela idatzik
hartuen. Bai, jertxe batekin, pegatzen jo jertxe batekin oparitzea, ez dakit, ez? Jertxe urdin bat?
Ez, superzeatza gainera.
Bai, ez dakit, estilo Merkel, jo que se.
Bai, urdina, bai, Merkel blue, ez? Bai.
Bueno, Merkelek kolore guztietako txaketak zituen, ez dakit gogoratzen dituzuen. Beti berdinarekin.
Bai.
Kolore guztietakoak, bai.
Txaketa bat, ba, hori da, horrelako txaketa bat, ba, bakoitzari, postal batekin batera, guberrion, nola da, guberrion alemanez, zane?
Ai, ez dakit. Ez aite etortzen orain.
Ai, Ane. Venga,
a ver, Txaron, begiratuko dut.
Ane, ba, urrengo baterako, ez dakit. Ja, urteak dara matzazu alemanin.
Aizu, Arantxi.
Badakit. Baina, hori teori galdetu behar diota beritxaron, eh? A ver, begiratu ingo dut, eh? A ver, eh?
Por cierto, atzo Guatemalan burrito sabanero entzun genun.
Sabanako burritoa. Sabanako astotxoa.
Astotxoa, burritoa.
Sabanako astotxoa.
Froge Beignachten.
Froge Beignachten. Aizue, galdera
bat. Froge Beignachten.
Froge Beignachten. Galdera bat, Sabanako astotxoaren bertsioan gatazka bat daukagu hemen bypassako lantalde zabalonetan, eta kontsulta egin nahi dizuegu. Sabanako astotxoa Belenera doa, edo Sabanako astotxoa bypassara doa?
Bai pasara.
Doa. Vale.
Bai pasara.
Ane, irakurri duzu Angela Merkelen liburua? Eskutitz bidez idatzi
duen liburua? Ez, bihar ateratzen da.
Ah, eta zizu bihar ateratzen da. Bidali?
Ez.
Ospatzatzen supermerkatuan topatu zinetela eta ez zirriborroa partekatu zuela zurekin.
Ez, ez da gainera elkarrizketa eskatu nuen eta ez didate eman.
Bueno. Ba, orduan ez dugu propagandarik egingo.
A ber, eske oso esan genezake egunkari handiei eman diela elkarrizketa. Hau da, aukeratu ditu oso edabide handiak. A ber, nik ulertzen dut ezin diozula jende guztiari eman elkarrizketa.
Baina
oso selektibo egia izan da. Baina nira zabal figurate. Bueno, imaginatu. Baina, bai, oso selektiboa izan da. Jente asko, bueno, kazetari askoetan pixka eta zerre daude. Ze normalean, duenean politikari batek eta asko zer elkarrizketa gehiago eskaintzen ditu. Eta bera oso selektiboa izan da, bai, El Paisi eman dio, Il Corriere de la Serari, Der Spiegel... Bai, oso aldizkari edo egunkari bagarrantzitsuak izan genezake.
Angela, ez dakizu zer galdu duzuen. Ez dakizu zer galdu duzun. Guk beste kontu bat iburuz orduan hitz egingo duguan.
Bai, imagina.
Txuen, Arantxi, utzi azuneri aurrera egiten, eh? Baina gero, baina nik uste gai honen inguruan zerbait esateko izango duzula, ea, estaldura ona duzun zerbait aipatzeko. Lehen nereak ekarri digu Edimburgoko taberna batean ikusitako kartel bat. Eskutitzak, postalak, askotan tabernatan idazten dira. Ba, taberna mota bati buruz hitz egin nahi du Ane Irazabalek. Egia esan, izenak oso argi esaten du, ez? Ez da zalantza gehiagirik uzten izenarekin. Ane, zer dira Botox barak?
A ber, ba, kontua da, azken aldian Berlingo hainbat txokotan, gehien bat esango nuke auzo aberatxetan edo klase ertain altuko auzoetan ikusten ari naizela Botox barren fenomenoa. Ta, a ber, egia da Botox bar izena bezala ikusi izan dudala baita Italian ere. Ze askotan deitzen diote Botox bar Botoxa jartzeko estetika zentroei, ez? Baina kasu honetan ez da soilik estetika zentro bat. Hau da, ni pixkat harrituta geratu naiz, aurretik pasatzen naizean eta ikusten dut. Da, horrelako, taberna pijo antzeko bat, urrezko barra batekin, zirkularra, tabertan ikusten dituzu, normalean emakumeak, ni oso gizon gutxi ikusi ditut pasatu izan naizenetan, txampaina edo prosekoa hartzen, horrelako kristalezko edalontzi oso, ez dakit nola esan, eleganteetan, eta ba beraiek xanpaina eta prosekoa edo dena delakoa hartzen duten bitartean edo gero botoxa injektatzen diete. Orduan zu sartzen zarenean ikusten duzuna da horrelako barra zirkular antzeko batze gainera gehienek daukate diseinu antzekoa. Ez dakit kate berekoak diren edo hori ez dakit egia esan. Baina da horrelako barra zirkular bat taburete altuekin eta bertan ikusten dituzu ba emakumeak ba haien tragotxoa hartzen, eta gero, atzean, daude, gelatxoak, ba, botoxa jartzeko. Eta, klaro, nik hau, egia esan ez dut inoiz ikusi, ez daketzuek ikusi duzuen ala, ez? Baina, ni pixkat harrituta geratu naiz kontuarekin, ze pixkat, ez dakin nola esan, oza, irubitzen zait? Ze gero da oso, bai, eta oso, ez dakin nola esan,
hain da dena hain pijoa, hain, ez dakit nola, oso aberatxei bideratutako ze azkenean ez dakitzen bat balio duen botoxa jartzea, baina hombre, merkea ez da izango imaginatzen dut, ez? Orduan, aurrekoan gainera saiatu nintzen kanpotik argazki bat ateratzen, ze gero ikusi egiten da, kanpotik dena ikusi egiten da, ze beraz taberna antzeko bada, bueno, taberna.
Baina, ane, baina bai. Botoxan onla sartzen dieten ere ikusten da?
Ez, hori izte ikusten.
Ikusten da, handaudela, ez? Eta engelatxo batzutan sartzen bai. Dira, eta gero jarraitzen dute.
Bai, bai. Gero badaude sofa batzuk, eta beste horrelako departamentu batzuk, baina horiek ez dira ikusten, osea, atzean dauden bezala da. Baina ez duk ikusten dituzu horremakumeak, ba, hitz egiten, ez dakizzer, ikusten dituzu beste pertsona batzuk bat azuriekin, ez dakiden ba, medikua den, haiekin hitz egiten ari dena, edo, eske iruditzen zait, La Grande Beletza filma, ez dakit ikusi duzuen,
bai.
La Grande Beletza filman badago eszena bat oso antzekoa, botoxa injektatzen duen mediku batena, bueno, ez dut hola spoilerrik egingo, baina iruditu zitzaidan horrelako gauza barroko oso, ez dakit nola zena, raroa, bai, ez dakit sartuko nintzatekeen. Egia esan. Eta kanpotik argazki bat ateratzen saiatu nintzen, eta atera egin ziren esaten ezin nuela.
Bueno, ena barritzen ere, baina...
Ja, baina, bueno, kanpotik esan nuen, bueno, ez nintzen azkarregi ibili egia esan. Haien azkarrago haritu izan manintz. Ba, baina bai, eta gero eta gehiago ikusten ari nahi zemen Berlinen. Eta ez dira, ez dakit estetika zentro arruntak ze hemen botoxa injektatzen dizuten toki pila badaude eta imaginatzen dut hori edo non dagoeneko, ez? Baina badaukate, ba, ez dakit nola esan, ba, koktelak hartzeko tabernaren itxura hori.
Nerea, Madrilen diozu ez duzula ikusi, ez?
Nik esango nuke tabernarik ez dagoela, baina begiratu dut bada ezpada eta ikusten dut botox partiak badaudela. Kedada moduko batzuk pisuetan, ba festa modukoak botoxa jartzeko ere bai, ba hori, ba alkola edaten eta bar, baina tabernetan esango nuke ez dutela jartzen, nik ez dut inoiz ikusi, baina fijatuko naiz.
Bueno, baina izan zitekeen.
Izan zitekeen, bai. Hemen Madrilen izan zitekeen. Bai. Kongresutik gertu izan ziteken ere bai.
Lokal zehatza bururatzen zaizu,
bai,
ez?
Bai. Bururatzen zaite.
Bai, pasan behin kontatu genuen gaur egun ezkontzatan modan dagoela tatuajeak egitea.
Ah, bai.
Ezkontzatan, tatu bar bat jartzen dute, eta zu ezkontza horretan gonbidatuek ere tatuajeak egiteko, zu...
Baina benetako tatuajeak?
Bai, benetako.
Bai. Nik ere ikusi dut.
Bai. Oso zabaldua dago, hau gurean egiten den zerbait da, baina han kontatzen ziguten, ez dakit gau ezkontza guztietan ala izango den, baina ezin duzu edo zer gauza tatuatu, ze kontutan hartzen da, ba, jendeak ere edan egiten duela, eta orduan, bueno, ba, juerga giroan behar bada oso ideia una iruditzen zaizu, eta gero urrengo gunean diozu, bueno, ba, igual izen hau hemen idatzi daukitzeak ez daukazen zuan dirik, baina, bueno, horrelako bihotzak eta izartxoak eta egin daitezke. Baina, ane, nik zure gaia ikusita, esaten nuen, bazkontza batzuetan behar bada hau ere ikusiko dugu.
Aiama.
Botox puntu bat. Oso urruti ikusten
baina,
duzu hori.
Baina, dauka kutsu lizuna, ez dauka pixkat kutsu lizuna.
Bai.
Ez dakit nola esan, ez dakit nola deskribatu, baina bai ematen du lako zentxazio...
Oso friboloa.
Lizuntxoa.
Arantxi, Arantxi itzuli da, eta Arantxiren iritzia jakin nahi dugu. Arantxi, kaixo?
Kaixo, Laia, ez dakit iritzi nahi dut.
Ez, badakit ez du zure zer entzun, baina horrelako laburpen azkar bat egingo dizu Anek.
Vale,
Anek, kontatu diozu Arantxiri, zer diren botox barrak?
Ah, bueno, ba, botox barrak dira, hemen Berlinen ireki dituzten horrelako lokal batzuk, non, zu joan zaitezken, botoxa injektatzera, baina, botoxa injektatu baino lehenago, badaukazu sozializaziorako, ba, momentu bat, eta badagorrelako barra bat, non, ematen dizkizuten oso edari garestiak, txampaina, prosekoa, nik txampaina ikusi dutola, kanpotik ikusita, hori dirudi behintzat, eta orduan zu horrelan barran egoten zara, ba, beste emakume batzuekin, edo medikuekin, edo dena delakoarekin hitz egiten, eta gero, horren ostean, ba, zure sozializazio momentu horren ostean, ba, botoxa injektatzen dizute.
Horrelakorik ikusi duzu Bogotan, Arantxi?
Ba, beira, Bogota eta Kolombia oso badakitzu oso herrialde turistikoa dela, estetikari dagokionez eta jende asko etortzen dela, batez ere estatu batetatik, egia da ez detela inoiz ikusi horrelako ezer, baina nik uzet aldi berean oso normalizatuta dagoelako edozein momentutan horrelako klinika normal batera jun zaitezkela eta botoxa injektatu ta listo, osea, taberna bateko barra prozesu hori pasagabe. Osea, hori ez da ikusi. Eta arritza eta alemaniko
iritsiko da, zoritxarrez iritsiko da toki guztietara nik uste dute.
Zer gertatzen ari zaigu benetan,
Nik uste baietz.
Bai. Nere
aurra... Eta gero, azkenengo gauza bakarrik,
Esan.
Azkenengo gauza bakarrik, oso emakume gazteak ikusten ari naiz. Eskaparatearen beste aldean, ez naiz hartu egia.
Baina sareetan
ere. Baina kanpotik ikusita oso emakume gazteak dira.
Sareetan eta geroz eta gazte. Emakume gazte, gazteagoak dira, ez? Botoxa jartzen dutenak.
Bai, erabat, bai. Eta ez dakit zergatik, eta ez dakit zergertatzen ari den, baina hemen Madrilen ere bai hori gero eta neska gazteagoek jartzen dute botoxa. Eta lehen uste genuen agian simurrak kentzeko zela, eta orain simurrik ez dutenek ere jartzen dute, ez?
Arantxi, Kolombian ere ala da?
Nahi egin dezala, noski, baina bai.
Bai, Kolombian oso zabalduta da, oso normalizatuta eta gainanikoa izuei entzun da, iruditzen zait, nik ere oso naturalizatuta eta normalizatuta daukatela horren inguruko konversazioak. Osea, ba, izakit, egia da estetika klinika asko daudela eta batez ere jende asko etortzen dela, ba, merkeagoa delako, batez ere, Kolombian horrelako prozesu bat aurrera eramatea, baina ari berean kritikak ere askotan egin izan dira zenbat Instagram bideo daude.
Bai, zenbat Instagram kontu dauderren inguruan eta hor galdu dugu Arantxi. Baina Arantxi furronetan utziko dugu, ze minutu gutxi geratzen zaizkigu. Eta abentura polita izan da, iran duen bitartean, baina utziko dugu gaixoa furronetan lasai joaten. Baina Arantxik esaten zuen hori, egia da, Instagram, TikTok eta horrelako kontuetan, geroz, eta emakume eta gizon gazteagoak entzuten dituzu, naturaltasun osoz hitz egiten, ba zer sartu duten eta zer ez, eta baina oso gazteak diodanean, ba 18 urteko gazteak ikusten dituzu gai honen inguruan naturaltasun osoz hitz egiten. Nerea, zimurrak ez izateko kontu egokia izaten da lo ondo egitea. Eta ez dakit nik siestarekin konponduko genuken lo falta, baina 7 euroan ordubeteko siesta botatzeko lokalak zabaldu dituzte.
Bai, bueno, zabaldu dute nuevos ministeriosten, bai. Baina, siesta batengatik ordaintzea, honekin ere ez dakin duraino iritsiko garen, baina. Bueno, nuevos ministeriosen enpresa hundi pila badaude, hau da, Madrilgo eremu bada, bueno, seguramente ezagutzen duzue, banketxen ofizinak, konpainia energetikoak, abokatu bufeteak, aholkularitza enpresa hundiak, eta barrez, eta orduan, ba, oso Madrilgo estiloa da, ez dakit Berlinen ere ala izango denane, baina hemen jende askoren egunerokoa da goizeko 9etan ofizinan sartzea edo 9:30etan, ze ez, hemen ez dira oso goizasten lanean egia esan, baina gero, ba, askotan goizaldera arte lanean izatea, ez, alako enpresa hundietan, aholkularitza enpresetan eta bar. Eta batez ere, abokatu bufete horietan edo konsultoretan eta... esango nuke lankargatik arago duala estilo badela hau, ez? Osea, esan nahi dut ofizinan egotea ba 12, 13, 14 ordu. Orduan, lanaldi luze hoiei edo esplotazio horri aprobetxu atera dio norbaitek eta pentsatu du siesta egiteko lokal bat zabaltzea. Siesta hango deitzen da. Eta aukera ezberdinak eskaintzen ditu, gehienez ordu bete egon zaitezke, literak dira merkeenak. Beste jende batekin konpartitzen, ordu bete 7 euro, ordu erdi 4 euro. Eta gero, badaude gela individualak ere, ba pixka garestiagoak. Hauek ordu bete 9 euro dira. Eta iragarkian diote, ba, lanean negatuta zaude, egun osoa duzu aurretik, bilera garrantzitsuren badaukazu eta atzo etzen nuen lorik egi, ba, etorri, egin siesta pixka bat, eta gero, segi zure esplotazioarekin, ez? Así que, bueno, ez dakit ideia ona edo txarra iruditzen zaidan, segia esan, siesta egiteagatik kobratzea, ba, bueno, bueno, sí, claro.
Aireportuetan badaude horrelako asko.
Bai, aireportuetan bai.
Aireportuetan ikusi ditut bai.
Baina ordaindu egiten da? Nik ez dut inoiz ikusi hau.
Bai. Aireportuetan bai, ordaindu egiten da eta gero gela garbia ematen dizute izarekin, lo egiteko ba tapoiekin eta ni edo zin eskinetan lokartzen naizelako, eh?
Bai, ni
baina aireportu askotan ikusi dut eta nahiko baiteta egoten dira, eh? Eta ez dira batere merkeak.
Ez dira batere merkeak. Ez dira
duten, baina ez dira batere merkeak.
Nik Istanbuleko aireportuan ikusi nuen eta bai, bai, oso garestia. Ze batzuetan behar bada eskala luze bat baldin badaukazu, ba, jendeak erabakitzen du, ba, hotel horretan lo egin, ba, irira joan beharrean, edo aeroportuan lo egin beharrean, baina oso garestia da.
Kasu hontan, Madrid zabaldu duten honek... Kabina txiki
dira, eh?
Ai. Ez, esango nuke, badaukala publiko zehatz batez, ba, hori, ba, enpresa munduan da bilen jendea, ba, igual etxera, egun osoan etxera joaten ezten jendea da.
Bai, bai, bai. Orduan, bai, bai, da, bueno, kapitalismoaren, ez?
Kapitalismoaren, bai. Bai, bai.
Arantxi hortzaude eta konektatu zara agur esateko, ez da?
Bai, konektatu nahi agur esateko, ez da, kabinataz edo zertaz izateko nahi zinaten, baina Bogotan ere badaude horrelako hotelak, kapsulak, hotel, baina baita oso garestiak.
Ez, nereak aipatu duen siesta and go, da, ordu bete litera batean 7 €.
Jesus, ba, ni ere anen antzekoa, eh? Zein aulkitan eseri eta lo hartzen dut bere ala.
Gaurko furgonetan ere lehori entzen ezak erantzi?
Ez, imposible. O sea, ez que benetan grabatu neko nuke ez bek ikusteko, o sea, benetan. Baina, bueno, hau da beste aventura bat.
Bueno, gintza zu bideotxo bat eta hau bai pribatuan gurekin partekatu. Arantzi, anen erea, eskerrik asko eta datorren aste arte.
Muxua.
Agur,
agur, agur, agur, agur, agur.